päivä.
No niin, Demarin nuorten puheenjohtaja Joona Räsänen, tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Hauska tavata taas yksi eduskuntapuolueen nuorisojärjestön vetäjä, tällä kertaa siis Demareista ja Lohjalta.
Joo, sieltä ollaan kotoisin ja Lappeenrannassa tuli käytyä opiskelut ja sen jälkeen veri veti takaisin kotikonnuille ja tuli sitten palattua Lohjalle ja nyt tässä sitten pendelöidään Lohjan ja Helsingin väliä kumipyöräliikenteelle.
Liiketalouden tradenomi, se on se koulutuksessa ja Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja jo kokemusta politiikasta alkaa olla.
No joo, että meillä Lohjalla demarit teki rohkean teon silloin kunnallisvaalien jälkeen ja halusi nostaa valtuuston nuoremman jäsenen sitten valtuuston korkeammalle paikalle ja halusi näyttää sitä myötä myös sen, että uskotaan tulevaisuuteen, uskotaan nuoriin ja halutaan antaa nuorelle myös vastuuta ja siitä ollut todella kiitollinen ja koen, että siinä hommassa olen hyvin pärjännyt ja sitten se, että miten muuten on mennyt, niin sitä voi sitten muut arvioida.
No minkälaista sävyä tämä on tuonut sitten tämä kaupunginvaltuuston, kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävä tähän politiikan tekemiseen? Ovatko nuoruuden ihanteet politiikasta jo pikkuhiljaa rapisseet?
No en, mä sanoin, että ihanteet olisi rapissu ja mä oon jotenkin hirveän totta kai onnellisessa asemassa, kun pääsee tekemään sekä valtakunnan politiikkaa, sitä nuorisojärjestön puheenjohtajana ja sitten kunnallispolitiikkaa valtuuston puheenjohtajana, pystyy aika helposti näkemään sen, että mitä se tarkoittaa, kun valtakunnan tasolla keskustellaan jostain asioista, viedään joitakin uudistuksia eteenpäin. Eduskunta säätää uusia lakeja tai velvoitteita tai päättää budjetista, että miten se heti vaikuttaa sitten siellä kuntataloudessa ja miten se vaikuttaa ihmisten arjessa. Ja se on aika hyödyllistä, että tässä huomaa sitten ne politiikan lainalaisuudet. Mutta en mä sitä idealismia niinkään ole menettänyt. Ehkä enemmän on vahvistunut niin kuin se usko siitä, että joskus ehkä ajattelin, että politiikka on sellaista että tullaan mukaan ja hoidetaan asiat nopeasti ja lähdetään sitten pois. Mutta kyllä tämä on aikamoinen maratonlaji, että sen haluan kyllä sanoa kaikille, että kun välillä tuskaillaan siitä, että minkä takia päätöksiä saadaan aikaiseksi tai minkä takia politiikassa joku asia, jota asiaa vatvotaan todella kauan, niin asiat kestää ja siinä menee aikansa. Ja sitten loppujen lopuksi kysymys on siitä, että kenellä on eniten sitä tarmoa ja jaksamista viedä sitten asioita eteenpäin. Että itse ajattelen, että kyllä se lopussa sitten se kiitos seisoo.
No olet 87 syntynyt ja taitaa olla kenties sitten niin, että ikäistesi keskuudessa tämä puoluepolitiikkaan lähteminen ei välttämättä ole se kaikista muodikkain ratkaisu. Niin minkä takia itse päädyit mukaan politiikkaan?
No itselle jotenkin on ollut aina luonnollista se, että on ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, muista jo lapsuudesta, että kodin ruokapöydän ympärillä keskusteltiin yhteiskunnallisista asioista. Isäni oli mukana kunnallispolitiikassa ja varmasti se jonkun verran sitten myös tarttui itseeni. Ja sitten kun meni kouluuralla eteenpäin, alettiin käymään historiassa läpi vaikkapa jotain Ranskan vallankumousta, mistä edelleen muistan kolme sanaa, vapausveljeys, tasa-arvo ja sen jälkeen yhteiskuntaoppia. Ja asiat alkoi vaan kiinnostamaan enemmän. Sitten tuli lähdettyä nuorisovaltuuston toimintaan mukaan, tuli toimittua siellä puheenjohtajana ja pääsi sitä kautta tutustumaan kunnallispolitiikkaan ja edistämään nuorten asioita. Ja sitten kun oli opiskelemassa, niin opiskelijapolitiikkaa, että nuorisopolitiikkaa ja näin, että se jotenkin sitten vaan tempas mukaansa. Että jollekin se on, mä aina sanon, että jollekin se on se auton rassaaminen ja toiselle se on sitten postimerkkien keräily ja jollekin toiselle se on sitten poliittinen toiminta. Että kyllä jokaiselle löytyy sellaisia harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita, mitä itse haluaa sitten tehdä.
Sinulle tämä työväenaate tuli tutuksi jo perheen kautta.
No kyllä tässä aika, kun historiansa katsoo, niin on monet hetket tullut vietettyä työväentalolla, että varmasti sieltä osittain jäi sitä sosiaalidemokraattista aatemaailmaa jyskyttämään takaraivoa, mutta muistan hyvin sen, kun olin siinä täyttämässä 17-vuotiaana, täyttämässä 18, niin silloin oma isäni sanoi mulle, että se on sitten semmoinen juttu, että sä et suoraan ota mitään demareiden jäsenkirjaa, vaan että tutustut kaikkiin puolueisiin ja sitten tutustuin kolmeen isoon puolueeseen ja sitten sieltä se demarit oikeastaan valikoituu, että se sopii eniten omaan arvomaailmaan ja siihen maailmankatsomukseen, mikä itselläni on. Vasemmistoliiton ja vihreidenkin papereita tuli paljon lueskeltua, mutta siinä vaiheessa jotenkin itse ymmärsi sen, että monia hyviä yksittäisiä tavoitteita, mutta semmoinen laajempi käsitys siitä, että miten tätä maailmaa muutetaan ja miten siitä saadaan parempi, niin se puuttui. Niin sen takia sitten tämä demarit tuli aika luonnollinen vaihtoehto.
No minkälaisessa kantimissa näinä päivinä nämä työväenaatteet ovat Suomessa? Tai maailmalla laajemmin?
No totta kai globalisaatio haastaa tätä sosiaalidemokratiaa ihan samalla tavalla kuin se haastaa kaikkia muitakin aatemaailmoja, että ennen oli varmasti helpompaa ajatella, että Suomi on suljettu maa ja täällä pystytään tekemään suljetun maan politiikkaa ja muun maailman tapahtumat eivät vaikuta tänne, mutta tänä päivänä se on sitä, että jos jossain maailmankolkalla rasahtaa, niin kyllä ne vaikutukset näkyy täällä sitten saman tien. Se, että meidän työmarkkinat on ollut hirveässä murroksessa, työelämä on muuttunut, niin totta kai se haastaa tätä työväenaatetta ja pakottaa tavallaan uudistumaan ja etsimään niitä ratkaisuja, että millä tavalla pystytään hoitamaan sitten, että jokaisella olisi töitä, jokainen saisi siitä työstä sellaisen korvauksen, että sillä tulisi toimeen, jokainen pystyisi tekemään sitä työtä sellaisilla työehdoilla, että jaksaa sinne eläkeikäänsä asti ja millä tavalla pystytään pitämään Suomi sellaisena houkuttelevana kohteena, että ne on ulkomaisilla investoinnilla järkevää investoida ja synnyttää sitä uutta työtä ja ei varmasti se ongelma näiden asioiden pohtimisessa niin ei ole pelkästään sosiaalidemokraateilla, vaan varmasti jokainen puolue pohtii sitä, että millä Suomesta saisi paremman paikan ja miten tänne saataisiin sitten myös lisää työtä, jotta me tätä työttömyyttä pystyttäisiin myös laskemaan.
No tässä tuli tämä sana, tämä investoija. Missä vaiheessa Joona Räsänen demareita on alkanut huolestuttaa investoijien ongelmat?
No demareitahan on aina huolestuttanut se, että jos ihmisille ei ole töitä. Et kyllähän, jos mä itse mietin, että mikä tässä yhteiskunnassa on se kaikista keskeisin ongelma, mihin pitäisi puuttua ja mihin pitäisi löytää ratkaisu, niin kyllä se liittyy siihen, että jokainen kynnelle kykenevä pitää saada töihin. Et jos ajatellaan tätä Suomen tilannetta, niin ei tämä ainakaan ratkea sillä, että me tehdään vähemmän töitä, vaan enemmän töitä. Ja sitten mietitään, että mistä me niitä töitä saadaan. Totta kai kotimarkkinoiden kehitys on yksi asia, mihin pitää käyttää tarmoa ja pitää huolta siitä, että täällä myös palvelusektorilla pystyy menestymään ja palvelusektori pystyy työllistämään. Mutta iso kysymys on siinä, että miten me saadaan meidän vienti vetämään. Miten me saadaan sellainen viennistrategia, mikä pohjautuu niihin megatrendeihin, mitä maailmalla on ja miten me päästään niihin kiinni, miten me pystytään hyödyntämään sitä osaamista esimerkiksi cleantech-puolella, mitä Suomessa on, ja viemään niitä tuotteita markkinoille. Ja sitten iso kysymys myös siinä, että miten me saadaan myös ulkomaalaisia investoijia investoimaan Suomeen, synnyttämään tänne työtä. Et kyllä Suomessa pitää olla sellaiset olosuhteet, meidän infran pitää olla sellaisessa kunnossa, että täällä on järkevä tuottaa palveluita. Meillä pitää edelleen olla koulutettua osaavaa työvoimaa, mikä on ollut Suomen vahvuus, eli koulutukseen kannattaa edelleen panostaa. Ja sitä kautta sitten myös varmasti saadaan niitä ulkomaalaisia investoijia luottamaan siihen, että Suomessa kannattaa palveluita ja tuotteita tuottaa ja saadaan sitten sitä kautta myös investointeja, koska Suomi on pääomaköyhä maa ja kyllä tänne tarvitaan ulkomaalaista rahaa.
Ymmärsinkö nyt oikein, että tämä nykypäivän demariaate tai ne ajatukset, joita esimerkiksi demarinuoret nyt sitten edustavat, niin on tällaista markkinauskovaista puuhaa?
No en mä puhuisi markkinauskovaisuudesta siinä missä mistään muustakaan, vaan että todella kysymys siitä, että miten mahdollistetaan se, että jokainen kynnelle kykenevä on töissä. Sitä sitten jokainen voi kutsua vaikka markkinauskovaisuudeksi tai valtiokapitalismiksi tai valtiososialismiksi ihan miksi itse haluaa. Että mä oon aina lähtenyt siitä, että siirrä vähän niin kuin sitä ideologiaa syrjää ja suhtaudu aika pragmaattisesti niihin asioihin, että tavoite pitää saavuttaa ja sitten kun ollaan sitä tavoitetta kohti menossa, niin pitää löytää ne keinot, mitkä parhaiten vie sitä tavoitetta kohti.
No oliko tässäkin sitten kohdallani tällainen väärinymmärrys, kun jotenkin tuli siihen johtopäätöksen, että olisit kenties sitä mieltä, että aikaisempina vuosina tämä palkansaajan etujen puolustaminen oli jossain määrin helpompaa puuhaa kuin näin 2010-luvulla?
No varmasti siis niin palkansaajien kuin kaikkien muidenkin ihmisten etuisuuksien puolustaminen on ollut ennen varmasti siinä mielessä helpompaa, että jos nyt ajatellaan tätä globalisaatiota, niin tänä päivänä kun pääomat liikkuvat vapaasti, niin on ihan ymmärrettävää, että kansainväliset sijoittajat etsivät omalle sijoitukselleen sitä parasta mahdollista tuottoa. Ja silloin se lähtee siitä, että jos Suomessa todella tuotanto on sitten liian kallista, niin sitä halutaan sitten siirtää jonnekin toiseen maahan ja se johtaa sitten siihen, että Suomessa ihmisiä jää työttömäksi. Ja se, että mitkä keinot sitten tähän liittyen, millä tähän pystytään puuttumaan, niin on todella se, että mehän ei ole ikinä Suomessa kilpailtu tavallaan sillä bulkkituotannolla, että me tehtäisiin halpaa tavaraa massoittaa, vaan kyllä meillä on aina ollut se, että laadulla pystytään kilpailemaan maailman markkinoilla, vaikka se maksaisikin vähän enemmän, niin se laatu on sen verran parempaa, että sitä myös maailmalla halutaan ostaa. Ja siinä on mun mielestä Suomen tulevaisuus, jos nyt ajattelen viennin tilaa tällä hetkellä, niin kyllä meidän tätä tuotteiden jalostusarvoa pitää nostaa ja sitä kautta hakea sitä lisäarvoa sitten suomalaisille työntekijöillekin, että he saa siitä tuloksesta sitten sen palkan, millä myös tulevat toimeen ja pystyvät rakentamaan sitten omaa elämäänsä.
Lisäarvoa ja toimivia markkinoita. Tässä nyt sitten aprikoi edelleen tätä, että mikä se paras lääke on tällaiseen globaaliin maailmaan. Tämä emopuolueesi suostui nyt tuohon yleisen arvonlisäveron nostoon ja yhteisöveron laskuun näissä vaalikauden suurissa päätöksissään, niin kuinka järkevänä pidät tällaista suuntausta tuon työllisyyden kannalta, jos me edelleenkin mietitään tätä työväen aatetta ja palkansaajien puolustamista?
Niin, jos nyt lähtee tästä arvonlisäverosta, niin kun nyt ajatellaan, että todella niin kauan kuin meidän nyt vienti kyntää ja me ollaan kotimarkkinoiden varassa, niin silloin ei ole kovin järkevää lisätä tavallaan kotimarkkinoiden verorasitusta siinä, että nostetaan esimerkiksi yleistä arvonlisäverokantaa, jolloin siitä kärsii niin palkansaajat kuin myös yrittäjät. Jos mä mietin monia tuttuja nuoria pienyrittäjiä, vaikka ketkä pyörittää esimerkiksi kampaamoa, niin mikä siellä yrittäjällä tuntuu kaikista eniten, niin se on se, että jos arvonlisävero nousee. Ja siinä mielessä mä oon ihmetellyt aina, että kokoomuksen linjaa, kun he sanoo olevansa mukaan hirveän yrittäjäystävällisiä, ja yleensä aina lähtee siitä, että polkevat pienyrittäjien asiaa, ja se on mun mielestä väärin. No sitten toinen kysymys on sitten se, että arvonlisäverosta kun puhutaan, niin että kannattaako selvittää se, että kannattaako meidän pitää edelleen esimerkiksi ruoalle, lääkkeelle, muille alennettu arvonlisäverokantaa, vai olisiko tulevaisuudessa, jos talous kehittyisi hieman paremmin, niin löydettäisikö sieltä joku puoliväli, että yhdistettäisiin näitä arvonlisäverokantoja ja pystyttäisiin siten myös laskemaan tätä yleistä arvonlisäverokantaa. Ne on niitä tulevaisuuden ratkaisuja pitkällä tähtäimellä. No sitten jos mennään tähän yhteisöveroon, niin tosiasiahan on se, että yhteisöverolla on kyllä merkitystä siinä, että onko Suomi sellainen investointikohde, että tänne haluaa myös kansainväliset sijoittajat sijoittaa rahaa. Mutta se, että se ratkaisu, mikä nyt sitten Kataisen hallitus teki, että laski sitä noinkin merkittävästi, eikä esimerkiksi sitonut sitä silloin palkkaratkaisuun, niin sitä en välttämättä pidä kovin järkevänä. Et siitähän kunnat on kärsinyt aika paljon, että yhteisöverotuotot on tippunut. Me tiedetään, että se on vaikeuttanut jo kuntien arkea sitten siinä, että pitää pystyä näitä hyvinvointipalveluita tarjoamalla ihmisille. Et ehkä itse olisin sen ratkaisun tehnyt siten, että olisin varmaan ehkä 2% tiputtanut yhteisöveroa ja samalla sitten perannut esimerkiksi yritystukia sen verran, että se kompensaatio olisi tullut sitä kautta, eikä niin, että me oltaisiin tavallaan se rasite siirretty kunnille.
Eli et nyt sitten aivan kovinkaan suuri yhteisöveron laskun fani ole, mutta
katsotaan näitä tuloksia, mitä siitä on syntynyt, niin ei varmaan kukaan tällä hetkellä kovin suuri fani ole, että eihän se ei ole niitä dynaamisia vaikutuksia tuonut, mitä on luvattu. Ja totta kai voidaan todeta näin, että sehän nähdään sitten pitkällä tulevaisuudessa, että mitä se tuottaa. Mutta ehkä ennen kaikkea tässä on tällainen käsitys siitä, että mitä aina välillä ihmettelee, että varsinkin nyt kun taas vaalien alla, niin oikeisto lähtee siitä, että me saadaan Suomi kuntoon sillä, että me lasketaan veroja. On se sitten yhteisövero tai palkkaveroa kaikissa tuloluokissa, että sillä me saadaan nyt Suomi kuntoon. Niin mä pyytäisin nyt, että jokainen muistelisi vähän mieleen, että mitä tapahtuu, kun tämä lama iski ja silloin Vanhasen porvarihallitushan teki tämmöisen samanlaisen palkkaveroelvytyksen, eli silloin laskettiin veroja. Ja nyt kun kysytään sitten asiantuntijoilta, että mitä se tarkoitti, niin sehän ei elvyttänyt niinkään Suomen taloutta, se pahensi jonkun verran ehkä tuloeroja ja johti siihen, että totta kai hyvät tuloset saivat vähän enemmän rahaa, he laittoivat sen säästöihin, käyttivät sen ehkä ulkomaan matkailuun ja tavallaan se vaikutus, mikä sillä oltaisiin haluttu, niin sitä ei mitenkään saavutettu. Ja nyt pelkään, että käy samalla tavalla, että jos mennään tähän veronalennusten buumiin, niin oikeastaan se vaikutus ei niinkään näy sitten meillä parempana elvytyksenä tai työllistämiskehityksenä, vaan se näkyy siinä, että rikkaat saa edelleen enemmän. Ja mun mielestä tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa niin se on täysin väärä tapa.
No yhtä kaikki, tämähän on ollut myös demaripolitiikkaa. Sosiaalidemokraatit olivat valtiovarainministerinä, kun yhteisövero laskettiin ja yleinen arvonlisävero nostettiin. Sanoit tässä, että erityisesti kokoomuslaiset olisivat kunnostautuneet näissä arvonlisäverotalkoissa, mutta kylläpä se taitaa olla niin, että demareilla on ihan yhtä lailla näppinsä pelissä. Onko se sitten sillä tapaa, että tämä demarinuoret, jotta sinä vedät tällä hetkellä, niin tekee voimakasta pesäeroa emopuolueeseen tässä suhteessa?
No en niinkään sano, että pesäeroa tehdään, vaan lähdin siitä, että kenen poliittisen puolueen agendalla nämä asiat ovat olleet. Niin kuin jokainen varmasti ymmärtää, että niin kuin hallituksen alkuvaiheessa oli 6 puoluetta. ja jokainen 6 puoluetta, niin jokainen haluaa laittaa oman puumerkkinsä ja jokaisella on omia tavoitteita.
Mikä se demareiden puumerkki
on? Ja silloin, jos me ajatellaan esimerkiksi sitä, että mikä demareiden puumerkki on, niin ajattelen vaikka näitä isoja uudistuksia, esimerkiksi nuorisotakuusta, mikä saatiin tällä vaalikaudella eteenpäin, sitä pitää edelleen jatkokehittää, perusturvaa on parannettu merkittävästi, jos nyt ajattelee vaikka historiaa, niin taitaa olla suurin parannus perusturvaa, mitä tässä ainakaan vuosikymmeniä on tehty. Et sitä kautta kyllä mä näen, että täällä oikeudenmukaisuuskehityksessä, niin se on ollut se demarien puumerkki, mitä on edistetty. Ja sitten jollain toisella puolella on ollut toisenlaisia tavoitteita. Ja sitten kun näistä niitä kompromisseja tehdään, niin jokainen ymmärtää sen, että myös sellaisia ratkaisuja, mitä välttämättä mikään puolue ei tekisi, jos yksin saisi päättää, niin joutuu myös nielemään. Ja niinhän tässä hallituksessa on myös käynyt, ja sen takia totesin, että esimerkiksi tämä arvonlisäveron korottaminen, niin vaikka hallitus se yhteisesti päätti ja demarit olivat mukana, niin kyllä se oli ihan selvästi kokoomuksen tavoite, ja mun mielestä näin on reilua todeta, ja mun mielestä on rehellistä sanoa.
No oliko hinta liian kova tässä mielessä? Jos miettii, että yleisen yhteisöveron lasku 4,5%, niin noin 1 miljardi verotuloja menetettiin ja pääosin se kompensoitiin sitten henkilöverotuksen puolella. Voisi ajatella, että se on henkilöltä tulonseroa siirtoa suurille yrityksille, jotka ovat aika heikosti työllistäneet
niin,
tässä viime aikoina.
Juuri tähän tämä liittyy, että aina kun näitä ratkaisuja tehdään, niin itse olisin kyllä tavallaan sen kompensoinut jonnekin muualle ja tavallaan korvamerkinnyt sitten ne leikkaukset vaikkapa sitten yritystukijärjestelmää perkaamalla, jotta oltaisiin saatu sitten sen verran sieltä perattua rahaa pois, mikä sitten tähän yhteisöveron alentamiseen meni. Että nämä on aina kysymyksiä, mitä sitten hallituksen pitää pohtia. Mun mielestä tässä asiassa niin hallitus hieman kehnosti pohti, ja kun siihen vielä lisätään tämä osinkoverofarssi, mikä silloin samaan aikaan sitten hallituksen pöydällä oli, niin siitä ei varmaan kukaan kovin suurta arvosanaa voi hallitukselle antaa.
Puheen päivä.
Vieraana on Demarin nuorten puheenjohtaja Joona Räsänen. No minkälainen näppituntuma sinulla on nyt sitten nuorisojärjestön vetäjänä siihen, että mitä nykypäivän nuoret Suomesta ajattelevat?
No kyllä aika paljon itse totta kai yrittää sitä tehdä, että pysyisi tavallaan siellä ihan nuorten arjessa, mutta onhan pakko myöntää, että jos mä ajattelen itseäni 28-vuotiaana, niin se, että jos mä oon vähän pihalla siitä, että mitä ne 22-vuotiaat puuhaa, puhumattakaan siitä, että mitä ne 15-vuotiaat puuhaa. Ja tässä niin kuin huomaa hyvin sen, että vaikka kun puhutaan nuorista niin kuin yhtenä könttinä, niin se ei todellakaan ole mikään niin kuin homogeeninen porukka, että missä kaikki on samanlaisia, vaan jokainen on omanlaista yksilö. Ja se, että sitten jos haluaa pysyä kärryillä siinä, että mitä siellä ajatellaan, mitä siellä pärjätään, niin kyllä se aika pitkälti menee sitten kyselemällä kavereiden kautta, kavereiden sisarusten kautta ja ihan sitten tapaamalla nuoria eri puolilla Suomea ja kyselemällä, että mitkä asiat heitä puhututtaa. Ja sillä tavalla itse yritän pysyä sitten kartalla siitä, että mitkä asiat on ne asiat, mitkä siellä koulun välitunnilla puhututtaa tai sitten siellä Amiksen tupakkapaikalla tai sitten siellä lauantai-iltana jossain kapakassa, kun nuoret tapaa. Että sitä vanhaa kunnon jalkatyötä ja sosiaalisessa mediassa notkumistahan tämä on.
Itse olet tästä puhunut, että olet Hyvinvointi Suomen kasvattia, että tämä hyvinvointivaltion tulevaisuus, niin kokisit sen jopa jossain määrin sydämen asiaksesi, niin mitenkäs sitten nuoret noin ylipäänsä, miten he mieltävät tällaisen Suomen kehityksen, hyvinvointivaltion rakentamisen, nämä sosiaaliset palvelut, mitä tässä maassa on?
Niin, on varmaan sanottava näin, että kyllä minä välillä vähän olen huolestunut siitä, että kun tuolla keskustelee nuorempien ihmisten kanssa ja keskustelin niistä tavallaan saavutuksista, mitä edellinen sukupolvi on meitä varten sitten tehnyt, kuinka hyvät oltavat meillä on verrattuna sitten siihen, mitä ehkä aikaisemmin oli ja kuinka paljon meidän pitäisi pystyä parantamaan myös näitä nykyisiä ehtoja, jotta meidän lapsilla olisi vieläkin paremmat olot, niin välillä valitettavasti kyllä tulee sitten sellaisia kommentteja, että ihan ymmärretä tavallaan sitä arvoa, mikä esimerkiksi maksuttomalla koulutuksella on. Tai sillä, että jokaiselle turvataan turvallinen kouluympäristö. Tai että meillä julkiset palvelut toimii siten, että jos jotain sairastumisia tapahtuu, niin apua saa. Tai jos joutuu työttömäksi, niin todella joku välittää. Näitä ei aina osata välttämättä arvostaa muuta kuin sitten hädän hetkellä. Ja ehkä tämmöinen pieni yksityiskohta tähän, mikä itseni huvitti suuresti, oli tuossa, kun seurasin eräässä ravintolassani viereisessä pöydässä tämmöisen nuorisojoukon keskustelua ja tuossa itsenäisyyspäivän tienoilla, ja siinä nousi sitten iso kysymys siitä, että miksi sitä itsenäisyyttä oikein pitää juhlia, ja tästä he siinä sitten keskustelivat. Meinasin osallistua keskusteluun, mutta maltin mieleni, ja ehkä siinä taas hyvin tuli osoittautu tavallaan se, että mä niinku toivoisin, että ihan jokainen, oli sitten nuori tai vanha, niin ymmärtäisi kuitenkin historiaa. Historiasta pystyy paljon oppia, ja siitä pystyy ottaa tavallaan sitä suuntaa myös tulevaisuuteen. Ei sinne historiaan pidä missään nimessä jämähtää, mutta on hyvä tuntea, että mistä ollaan tähän päivään tultu. Ja ehkä siinä on myös sellainen tietynlainen piikki tuonne meidän koululaitoksen suuntaan. Et itseäni on aina hirveästi harmittanut se, että kun koulussa käydään esimerkiksi yhteiskunnallisia asioita läpi, niin me keskitytään hirveästi niihin prosesseihin. Siellä puhutaan siitä, että miten joku laki syntyy ja miten se käsitellään eduskunnassa, montako käsittelyä, missä vaiheessa valiokunta ottaa siihen kantaa, ja sitten täysistuntoja, mikä on hallituksen ja opposition ero. Kun tavallaan pitäisi keskittyä siihen, että minkälaisia yhteiskunnallisia ajatuksia meillä tässä ajassa on, minkälaisia poliittisia tavoitteita meillä on, mitkä ne taustalla olevat ideologiat, ajatukset ovat. Tavallaan tätä viestiä viedä myös sinne tavallaan meidän opetukseen, että kyllä ne prosessit sitten pikkuhiljaa hahmottuu siitä, mutta ensin pitäisi ymmärtää tavallaan se, että minkä takia tässä ajassa keskustellaan vaikka tällaisista asioista. Ja siinä mä toivoisin, että suomalainen kouluympäristö osaisi vähän katsoa itsensä peiliin. Toinen myös liittyy siihen, että tänä päivänä on ihan järkyttävää se, että monessa kouluympäristössä on käytäntö se, että sinne ei esimerkiksi oteta poliittista toimintaa ollenkaan sisään. Että on tämmöinen niin kuin ylipolitisoitumisen pelko, että niin kuin yrittää varjella meidän nuorisoa niin kuin yhteiskunnallisilta ajatuksilta. Ja varsinkin näin vaalien alla, niin se tuntuu kyllä hivenen kummalliselta, kun keskeistä olisi kuitenkin se, että jokainen nuori myös käyttäisi sitä ääntää, jotta myös hieman nuorempia edustajia olisi sitten eduskunnassa päättämässä heidän asioistaan.
Mitenkäs tämä teidän Demarin nuorten järjestö on elänyt tässä ajassa? Minkälaista ajattelua teiltä löytyy? Sinun taustasi on siinä mielessä mielenkiintoinen demaritausta, että olet ainakin konsulttina toiminut aika paljon. Yritystaustaakin löytyy. Tästähän puhutaan paljon siitä, että konsultteja on politiikassa.
Niin mun mielestä on ehkä tänä päivänä hieman niin kuin kummallista se, että me niin kuin otetaan joku puolue, ja sitten sä oot jonkun puolueen jäsen, ja sitten sut laitetaan niin kuin tiettyyn muottiin, että sun olisi pitänyt tulla sitä samaa tietä pitkin siihen poliittiseen toimintaan, että jos mä olisin sitten tavallinen demari, niin kai mun olisi pitänyt olla ensin lapsena nuorten kotkien toiminnassa, ja sitten siitä ehkä demarin nuorten toimintaa ja demarin opiskelijoiden toimintaa, ja sitten liittyy puolueeseen ja et cetera, vaan että mun mielestä on hienoa, että jokainen löytää sen oman polkunsa, jokaisella on mahdollisuus menestyä tässä yhteiskunnassa niin kuin itse haluaa, ja se on hieno asia, sitä pitää tukea. Ja sitten toivottavasti politiikkaan tulee ihmisiä niin kuin eri taustoista, koska muuten jos kaikki on samasta puusta veistettyä, niin kyllä se näkökulmakin on sitten aika samanlainen kaikilla, eikä tuu sitä ehkä hedelmällisintä debattia ja sitä pohdintaa siitä, että mitä tässä yhteiskunnassa kannattaa tehdä. Ja siinä mielessä mä oon vähän huolissani siitä, että jos nyt ajattelen vaikka niin kuin yhteiskunnallista vaikuttamista, politiikkaa ja sitten niin kuin yrityselämää, niin se, että nämä niin kuin sektorit siiloutuu, että meillä ihmiset ei mene enää näiden sektorien välillä, vaan jokainen valitsee oman sektorin, missä toimii, ja sitten keskittyy vain sen sektorin asioihin. Kun keskeistä olisi se, että tässä yhteiskunnassa jokaiselle olisi myös tarjolla sellaisia vaikuttamisen paikkoja ja sellaisia kiinnostuksen kohteita, mihin haluaisi lähteä mukaan, ja saataisiin myös sitä kokemusta sitten sieltä yrityselämästä tähän politiikkaan.
Puheen päivä.
No niin, vieraana on Demarin nuorten puheenjohtaja Joona Räsänen. Katsotaan vielä hieman teidän lääkkeitä tähän nykyiseen tilanteeseen. Aloitetaan noista leikkauksista. Pitääkö valtion menoja leikata?
No nyt tänä päivänä, kun puhutaan leikkauksista, niin kyllä meillä Demarin nuorissa lähdetään siitä, että keskeisempää on todella saada työllisyysastetta nostettua, melkein keinolle millä hyvänsä, ja toinen on sitten tehdä sellaisia rakenteellisia uudistuksia, millä me pystytään tätä julkisten palveluiden kustannusten nousupainetta hillitsemään. Ja mun mielestä aika osuva kuvaus tähän tilanteeseen on se, että kun puhutaan nyt näistä leikkauksista, tässä on aika kauan nyt leikattu, tässä on aika kauan nyt kaivettu sitä kuoppaa, ja itse ajattelen näin, että nyt kun me ollaan siellä kuopassa, niin jos me halutaan sieltä kuopasta ylöspäin, niin sitten jossain vaiheessa kannattaa lopettaa se kaivaminen.
No joo. Jos menoja ei sitten leikata lainkaan, niin tämä budjettivaje on huolestuttava. Miten se rahoitetaan?
No aina kun puhutaan velkaantumisesta, niin näin kunnallispolitiikkona mä oon oppinut yhden asian tästä velkaantumista. On kahdenlaista velkaa. Toinen on sitä syömävelkaa, mitä otetaan siihen, että saadaan nykyinen palvelutaso vaikka turvattua. Ja sitten on tätä investointivelkaa, mitä otetaan sitä varten, että me pystytään investoimaan, laittamaan uusia hankkeita vireille, saamaan uutta työtä liikkeelle, vahvistamaan myös yksityisen sektorin kysyntää. Ja tämä jälkimmäinen on hyvä asia ja sitä pitääkin tehdä. Meillä on monia sellaisia yhteiskunnallisia hankkeita, mitä pitäisi nyt vauhdittaa, mitkä myös tuo sitä kasvua, tuo lisää työpaikkoja ja välttää totta kai tätä syömävelan ottamista. Ja silloin keskeistä on se, että jos me mietitään täällä palveluiden puolella, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutuspalveluissa, niin miten näitä rakenteita pystytään uudistamaan siten, että se kustannusten nousupaine taittuu. Silloin puhutaan kuntauudistuksesta, sote-uudistuksesta ja toivoisin varsinkin, että esimerkiksi sote-uudistuksessa nämä luvatut säästöt niin oikeasti realisoituisi.
Niin, joo. Tämä suuri sote, sehän on vielä vähän auki. Mitä se tarkoittaa teillä Lohjalla?
No, mä lähden siitä, että jos mietin kokonaisuudessaan tätä uutta maata, täällähän erikoissairaanhoidon osalta on tehty erittäin hienoja ratkaisuja. Täällähän kustannusten nousupaine on alhaisinta koko maassa. Eli oikeasti on saatu myös sillä suuruuden ekonomialla, sillä keskittämisellä niin tehtyä hyviä ratkaisuja, parannettua ihmisten hoitoa. Ja kyllä mä toivon ihan näin, katson sitten tätä lohjalaisena tai minä tahansa paikkakuntalaisena, niin tämä integraation pitää toteutua, jotta ne hoitoketjut lyhentyisi, jotta me saataisiin ihmisiä paremmin hoitua ja jotta me saataisiin oikeasti sitä rahaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Nythän on valitettava tilanne on se, että jos katson niin kuin kuntatasoltakin tätä, niin Suomessa, jos puhutaan terveydenhuollosta, niin me käytetään nyt eniten rahaa sinne, missä ehkä sitä vähiten tarvittaisiin, kun eniten pitäisi laittaa juuri sinne. Esimerkiksi pystyttäisiin vahvistamaan meidän terveyskeskuksia, missä oikeasti ne ihmiset käy, ketkä sitä eniten tarvitsevat.
Otetaan vähän näitä talouslääkkeitä. Talous ei todellakaan ole vetänyt pitkään aikaan lainkaan, kaksoistaantumasta puhutaan, niin mitä keinoja tähän?
No todella keskeistä tässä, kun puhutaan, että meillä on tietyllä tapaa tämä rakenteellinen taantuma, mikä johtuu siitä, että meidän teollisuus on aikamoisessa murroksessa ja toisaalta sitten meillä on tätä kysyntätaantumaa, mikä liittyy nimenomaan siihen, että ne meidän tuotteet, mitä me ollaan aikaisemmin myyty maailmalle, niin ne ei enää myykään samalla tavalla ja silloin keskeistä on se, että kyllähän meidän pitää lähteä kaikin keinoin nyt tätä vientiä edistämään. Varmasti tarvitaan Suomelle uusi viennin strategia, mikä on hieman monipuolisempi kuin nykyinen. Keskityttäisiin niihin vahvuuksiin, mitä meillä on liittyen cleantechiin, biotalouteen. Niissä voidaan saavuttaa aika isoja asioita. Ja myös siihen, että miten me näitä lupaavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä pystytään viemään maailmalle. Siellähän on aika iso kynnys siinä, että sulla on todella fiksu tuote. Sä ehkä myyt sitä siinä sun yrityksen lähipiirissä, mutta miten me saataisiin vallotettua heille myös uusia markkinoita. Ja tässä varmaan valtion täytyy olla mukana. No toisaalta sitten se, että meidän infra pitää semmoisessa kunnossa, että tänne joku haluaa sijoittaa rahaa ja perustaa yrityksiä. Tarkoitan sitä, että varmasti uusia raideinvestointeja tarvitaan. Meidän pitää laittaa meidän tietoliikenneverkot kuntoon pitämään myös huolta siitä, että jos nyt ajattelen ihan perinteisiä tieinvestointeja, että meiltä se raaka-aine, mitä meillä Suomessa on, niin pääsee myös maailmalle. Ja sitten iso kysymys, mitä Demarin on varsinkin pitänyt esillä, että kyllä meidän sen koulutukseen pitää panostaa. Että sieltä me ollaan sitä meidän osaamista vahvistettu, me ollaan sitä kasvua sieltä haettu ja sitä pitää ja hakea jatkossakin. Ja jos nyt hallitus sitten tulevaisuudessa jostain nyt leikkaa, niin toivoo ainakin, että se koulutuksesta se ei leikkaa.
Investointeja, kilpailukykyä, uusia kasvualoja. Teillä on, tässä oli näitä, mitä kovemmin mielelläsi näkisit sitten Suomessa enemmän, mutta teillä on hurja tavoite Demarinuorilla tässä samaan aikaan. Haluatte, että epävarmuus poistettaisiin työelämästä. Lyövätkö nämä hieman toisiaan?
No en mä lähde siitä, että jos nyt ajatellaan näitä, että millä nyt epävarmuutta voidaan työelämästä poistaa, niin keskeinen kysymys se, että esimerkiksi tämä nollasopimusten kieltäminen tai alipalkkauksen kriminalisointi, niin siinä mä en oikein ymmärrä, että miten se sotisi nyt tavallaan sitä työllistämiskehitystä vastaan tai jotenkin varsinkin jotkut todistavat sitä, että nämä, jotka vievät työpaikkoja. Esimerkiksi palvelualoilla, kaupan alalla, niin tämä nollasopimuskysymys, niin se on siellä TESissä jo poistettu, että siellä on minimityöaika. Onko palvelualoilla sen takia hävinnyt työpaikkoja? No en usko. Ja se, että jos puhutaisin tästä alipalkkauksen kriminalisoinnista, mitä ajetaan vahvasti, niin kysymys on siitä, että silloin laitetaan niin kuin yritykset sama-arvoiseen asemaan. Ei kai kukaan halua siinä sitä, että rehdit yritykset menettää kilpailuetua sen takia, kun jotkut vähän vähemmän rehdimmät maksaa sitten pienempää palkkaa, kuin on sovittu. Että kyllä sopimuksista pitää pitää kiinni ja se, että jos me pystytään työelämästä tekemään jonkun verran reilumpi, niin auttaa myös siinä, että me pystytään sitä työn tuottavuutta parantamaan, mikä on sitä aika keskeistä siinä, että myös yritysten tuottavuus paranee.
No vielä yksi kysymys tästä, että minkälaista poliittista väriä te nyt Joona Räsänen Demarinuorissa oikein edustatte, kun haluatte vanhempien tulojen vaikutuksen eliminoida toisen asteen opiskelijoiden opintotuesta?
Niin, no jos miettii esimerkiksi opintotukia, niin on mun mielestä järkyttävä tänä päivänä, niin jos sä oot toisen asteen opiskelija, täysikäinen, asut itsenäisesti, niin sun vanhempien tulot vaikuttaa sun opintotukeen. Eihän näin pitäisi olla. Ja nyt kun opintotukea on tässä rukattu monta kertaa, niin mä toivoisin, että nyt se keskittyminen tulevaisuudessa niin olisi tämä epäkohta, mikä meillä toisen asteen opiskelija on. Ja onhan se nyt näin, että jos nyt ajatellaan, että sä asut yksin, sä olet yli 18-vuotias, ei sun vanhemmilla ole enää mitään velvoitetta avittaa sua, mutta jostain syystä sun tulot, tai siis vanhempiensa tulot vaikuttavat sitten tämän opiskelijan opintotukeen, niin ei varmaan tälle asialle kyllä ymmärrystä löydy, jos menet kysymään tuolta nuorilta tai vaikka vähän vanhemmiltakin.
No niin, Joona Räsänen, Demari Nuorten puheenjohtaja, oikein hauskaa, että pääsit vieraaksi tänne puheenpäivään.
Joo, kiitoksia oikein paljon.